Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Zapálený profesionál, člověk odhodlaný, kurážný, dříč i ranař. Trošku provokatér, trošku divoch. Ohromilo mě, že jsem ho potkala v Rudolfinu na Mozartově mši. Ačkoliv je nepřehlédnutelný a velmi známý, nevěřícně jsem k němu přistoupila se slovy: Dobrý den, pane Etzlere, mohla bych vás pozvat do svého pořadu? A k mé úlevě svolil bez váhání, byť ho ve velkém zaměstnává psaní další knihy. Novinář spojený léta s americkou CNN a poté i s českou televizí, také filmař a dnes zejména spisovatel, možná mentor, možná přednášející, pan Tomáš Etzler. Dobrý den.
Dobrý den, to byl nádherný úvod, děkuji vám pěkně.
Nevadí vám, Tomáši, když vás lidé takto ve veřejném prostoru oslovují a něco po vás chtějí?
Ne, nevadí. Já jsem jim strašně vděčný a se s lidma bavím, když mě osloví. A opravdu to beru jako svoji v podstatě povinnost, zejména teda vůči mým čtenářům a vůči lidem, co si zaplatí a přijdou na moji besedu.
Ono to nebylo na vaší besedě, ale bylo to na koncertu rozhlasových symfoniků, to bych ráda jenom podotkla, ale to i tak jste ke mně byl vlídný. Mě by teda nenapadlo, že Tomáše Etzlera, kterého mám už dlouho na seznamu zamýšlených hostů, potkám díky hudbě, ale pak jsem lecos pochopila ve vašich knihách. Co pro vás hudba znamená?
Hudba pro mě je obrovsky důležitou součástí života. Od malička. Já většinou, když mám nějaké potíže, nebo když jsem byl v těch stresových zaměstnáních, jako ve válkách v Číně, tak jsem hodně kompenzoval ten stres poslechem hudby. Je to pro mě emotivní záležitost. Mám kapely, mám skladatele, které miluju, které poslouchám velice často. Já si nedokážu vůbec představit život bez dennodenní hudby.
Může to být klasika, může to být tvrdý rok, vidíte.
Ano, samozřejmě. Třeba v tom Iráku, nebo když jsem věděl, že mám nějakou důležitou schůzku, tak jsem poslouchal opravdu ten velice jako tvrdý heavy metal, aby mě to nabudilo, aby mě to nakoplo. Pak přes den jsem poslouchal takové normální rockové věci, nebo dokonce až i pop a večer klasiku, jako abych se sklinil, takže jako já jsem se s tím naučil pracovat.
To by mě zajímalo, jestli jste si něco pustil před tímto natáčením.
Ano, já jsem teprve nedávno objevil kapelu Nylon Jail. To je naprosto fenomenální kapela z Olomouce, bohužel, ale nějak se neuchytili v České republice. Natočili 3 alba a teď oznámil, že budou mít poslední koncert, jakože se rozchází. A já se na něho nedostanu, takže mě to mrzí. Takže jsem poslouchal tohle, to je nádherná mystická hudba.
No taky zpíváte, což rovněž vím z vašich knih, kde jste líčil třeba jeden mezinárodní večírek, kde jste dal k lepšímu českou národní v podstatě.
Ano.
Proč bychom se netěšili? Kdo nejvíc a nejraději a nejpěkněji zpíval ve vaší rodině v Ostravě, kde jste vyrůstal?
No tak to byla určitě maminka, protože ona byla zpěvačkou, sopranistkou v prvním souboru divadla Zdeňka Nejedlého, dneska Národního divadla Moravskoslezského nebo divadla Antonína Dvořáka. Takže to bylo pěkný, protože my jsme jezdívali tenkrát ještě za komunistů, jako podniky měly takové ty podnikové chaty a byla i divadelní chata na Horních Bečvách v Beskydech, kde se jezdilo. A já si myslím, že takové zpěvy u těch táboráků, kdy se tam sešli různí profesionální zpěváci, to bylo úžasné, jako to jsem od té doby nezažil. Ale u nás doma to byla maminka.
Měl jste rád, když zpívala? Nebo toho někdy bylo až příliš?
Já jsem se někdy styděl, protože já si pamatuju, když jsem chodil domů ze školy, tak to bylo slyšet prostě kilometr daleko, jako ona cvičila ty stupnice. Jo? Když ještě cvičila v létě u otevřeného okna, tak to bylo slyšet 500 metrů od domu. Takže, protože oni hodně cvičí, že jo, ti zpěváci. To nejsou jenom, že vám zpívají krásné písničky, oni cvičí stupnice, oni cvičí různé tóny dlouhé a toho jsme si taky užili.
Takže maminka byla v divadle, tatínek sice učitel literatury, ale také se celý život věnoval amatérskému divadlu a působil také jako kritik.
Ano, on byl nesmírně talentovaný, podle mě herec, protože on, tenkrát to byl nějaký divadelní soubor hrušovských chemických závodů za komunistů, ale on se s ním dostal několikrát i do zahraničí. Hráli třeba na festivalu v Monte Carlo, v Maceratě italské, nebo v Tallinnu a odevšad vozil ceny za nejlepší herecký výkon na těch festivalech amatérských divadel, musím podotknout. A byl to divadelní kritik. Je muž v roce 2011, 30 let po jeho smrti. Vyšla sbírka jeho divadelních kritik. o představení, která už dneska neexistuje. Herci jsou mrtví. Ale je to tak nadčasové, že je to povinná četba pro každého studenta, teatrologie, historie divadla a tak dále.
Jste na něj hodně hrdý, že jo?
No samozřejmě, ale já jsem měl hlavně obrovské štěstí mít takového tátu doma a takovou mámu.
Jenom tatínek zemřel příliš mladý, ne?
Tatínek zemřel, když mi bylo 18 let, on zemřel ještě před maturitou. To jsem byl na gymnáziu ve 4. ročníku.
Jak se dá něco takového zvládnout?
Víte co, bylo to těžké. Ale já jsem zároveň nejen byl ten nejstarší v rodině, jako bráchovi Mirkovi bylo 16. A mě dokonce škola, gymnázium, na které jsem chodil, mě nabídlo, že můžu třeba maturovat až na podzim. Protože se samozřejmě schylovalo k maturitě, on zemřel v lednu a já jsem říkal, on by to nechtěl. On by určitě chtěl, ať to dám, prostě zaboju. Byla to samozřejmě úplně nenahraditelná ztráta. Ale okamžitě se stal i třeba z toho hlediska pro mě i motivací. Já jsem si vždycky říkal, co by jako požadoval, nebo co by mi vyhovovalo. Jo? Já jsem tenkrát odmítl to odložení té maturity. Já jsem říkal, ne, já prostě udělám to, co by určitě tatínek si přál, bych udělal. Takže já jsem se tím vyrovnal tím, že mu udělám radost. No.
Co z něho máte?
Já doufám, že prostě taková láska k literatuře, láska k umění vůbec, láska k humanismu, jako, že to předal nám oběma, i bráchovi, i my. Takže tu čestnost, on byl nesmírně čestný člověk, nesmírně slušný člověk, snad taky se to o mě nějak otřelo.
Co se dalo ve vašem dětství a mládí označit za vaše vášně?
Sport. Takhle, já jsem samozřejmě dělal jako většina tenkrát dětí v tu dobu, já jsem sbíral známky, to mě bavilo. Do dneška jsem fascinovaný vesmírem, tak já už prostě na základní škole jsem chodil do nějakého astronomického kroužku, jsme sledovali hvězdy v Ostravě. Ale já jsem od malička trpěl velice těžkým ADHD. Já jsem dokonce skočil v nějaké ozdravovně nebo nějaké psychiatrii na 2 měsíce. A když jsem byl ve 4. třídě základní školy, tak už jsem byl na 3. škole, protože mě žádná škola nebyla schopna zvládnout. A prý jsem byl krok od zvláštní školy. A
zakusil jste i šikanu?
Strašnou. Ale úplně jako nepředstavitelnou šikanu. Já jsem vždycky byl o 2 hlavy větší než všichni ostatní, ale byl jsem takový otloukánek. A dneska jsou na to léky. Bohužel to zdědil můj syn, ten to má po mně. A tenkrát se to léčilo fackou většinou. Ale ti lékaři, ti psychologové doporučili našim, ať mě dávají na sporty, ať se ta energie vybije. A mě to ze začátku nebavilo. A napřed to byla jenom lehká atletika, pak to nestačilo, tak se k tomu přidal basketbal, pak se k tomu přidalo plavání, já jsem závodně plaval. A já jsem trénoval každý den v týdnu, dokonce 2x, 3x. Jo. A pak mě to začalo bavit. Pak jsem si ty sporty úplně zamiloval. Tu atletiku jsem dělal dost dlouho, no a potom ve 14 letech jsem objevil lezení. To bylo v roce 78.
77, protože jste 63. ročník,
ano,
Tomáši.
Ano, 77. A od té doby, jako samozřejmě i v tom jsem se musel vyvinout, jako protože dneska je to daleko jednodušší. Dneska jsou ty tělocvičně, kde jsou trenéři. A já jsem tenkrát byl členem oddílu, kde naštěstí jsem se skamarádil s několika slušnými lezci a tím je začali tahat po horách. A od svých 16, 17 let jsem k tomu začal přistupovat jako ke sportu, ne jako k víkendové zábavě.
Posílilo vás to, vaše sebevědomí, i v těch školních kolektivech?
Pravděpodobně ano, protože v 17, 18 letech jsme jako mladí kluci jezdili do Tatar. Jo. Je to obrovská zodpovědnost. Já jsem vždycky ze začátku jezdíval jako párkrát, dvakrát jsem tam byl s nějakýma zkušenějšíma lidma, ale pak jsem jezdil se svými vrstevníky. A člověk se rychle učí a samozřejmě to sebevědomí velice povzbudí.
Takže to, že jste se měl stát tělocvikářem, k čemuž jste si přibral ještě zeměpis, to bylo na snadě?
Takhle, mě vždycky strašně zajímala amerikanistika. Tenkrát, myslím, v Olomouci učil jeden významný český amerikanista, profesor Jařab. A já jsem uvažoval, že by šel studovat jako americkou literaturu do Olomouce. Jenomže 14 dní před smrtí mého táty se mi narodil syn Lukáš.
Ano, vy jste toho stihl hodně.
Ano. A já jsem říkal, jako já, když půjdu do Olomouce, tak tam budu muset být na kolejích. A já jsem chtěl té mamince jeho pomáhat a chtěl jsem být tátou v 18 letech. Takže jsem se rozhodl, že zůstanu v Ostravě. A jako nejsem technický typ, takže Vysoká škola báňská vypadla okamžitě. A pak jsem uvažoval, co budu studovat v té Ostravě a měl jsem dát ty sporty, tak jsem si řekl, že půjdu studovat tělocvik. A já jsem vždycky měl obrovskou touhu cestovat. A já jsem jako malý kluk maloval mapy, jako maminka si jima vylepěvala šatnu v divadle. A tak jsem se rozhodl pro ten zeměpis.
A jak se vám dařilo, co by 18-letému otci?
No, já myslím, že celkem jo, protože ještě navíc to bylo za komoušu. Jo. Já jsem dostával po tatínkovi 600 korun siroční důchod. A já jsem pracoval po koksovnách většinou, nebo v šamotárně, ve Vítkovických železárnách. 100 korun za noční šichtu jsem vydělal. A já jsem lezel skoro každý víkend. A hodně se jezdilo na Ostravsku, Kružberg, Štramberg, kam se dá dojet za pár korun. Já jsem potom objevil Adržbach, ten jsem si úplně zamiloval. Tak jsem tam jezdíval stopem. A já jsem toho Lukáše bral sebou. S ním se stopovalo daleko lépe. Že? Když na to vzpomínám, já to mám kamarády dodnes. A my jsme prostě lezli a tam je kam spadnout v Adržbachu, jako tam na těch skalách, tam jsou rokle, tam jsou propastě. Tak vždycky, když jsme lezli, tak já jsem Lukáše přivázal ke stromu. Já jsem mu dal takový třeba 6-8 metrový výběh, ať mi nikam nespadne. Dostal tam bábovičky, dostal tam prostě kyblíčky a zlopatičky, aby jsme lezli.
A nežaloval mamince?
Mamince, ta to nějakým způsobem tolerovala, ale škola se divila. Když jim to řekl, protože jako když jsme stopovali, nebo v tom Adržbachu, my jsme spali na lavičkách, my jsme spali na louce, jako ve spacáku a takhle, jo. Ale on si tyhle věci pamatuje. A Lukáš, on na to hrozně rád vzpomíná. Takže takový jsem byl táta, no, ale jinak to asi nešlo. No.
Pojďme zase k profesnímu životu. Jak vás, absolventa pedagogické fakulty, napadlo ucházet se v konkurzu o místo dramaturga v Československé televizi?
Za to může moje kamarádka Jana Dymková za Svobodna, která pracovala v tom ostravském studiu ve zpravodajství ještě Československé televize za komunistů a říkala mi: Tomáši, tady se otvírá konkurs na místo jako dramaturga hudebně zábavných pořadů. A já jsem jí říkal, ty jsi úplně zešílela, jako já jsem tělocvikář, jako dramaturgie se studuje na vysokých školách a já neumím ani noty, jo. Ale pak se mi to rozleželo v hlavě a já jsem si říkal, že to zkusím, že to nejhorší, co se mi může stát, je to, že udělám hlupáka před lidma, které potom už v životě neuvidím. Tak jsem tam šel a já jsem to vyhrál. Ale já si myslím, že toho dramaturga ze mě udělal táta, protože my jsme měli doma obrovskou knihovnu. On nám předhazoval číst různé knihy. On nám předhazoval jako i mě, i bráchovi. Danteho Alighieriho, Shakespeara, sonety, řadu jiných knížek a pak je s náma rozebíral. Jestli rozumíme tomu textu, jestli rozumíme těm veršům. A nás to nevždy bavilo. Ale to je přesně potom, o čem je dramaturgie. Pochopit text, interpretace toho textu. A já, když jsem v 16 letech utekl jako na tajňačku a šel jsem na film od 18 let a byl jsem polapen, tak si na ten film táta zašel taky. A pak to se mnou rozebral, jestli jsem ho pochopil, proč tam byla tahle scéna. A on mě naučil všímat si těch detailů, jako v divadelních hrách, ve filmech, chápat trošku v souvislostech, čili on se mě podle mě udělal toho dramaturga, protože já jsem byl schopen to udělat, ten konkurs.
A co jste si při té televizní práci uvědomil o svých vlastních do té doby třeba nepoznaných schopnostech? V čem jste byl dobrý?
To je spíš otázka na mé bývalé kolegy, ale doufám, že jsem měl čuch na nové věci. Takhle, totiž jako ještě za těch komunistů, já jsem byl hlavně strašně naivní. My jsme byli taková celkem antikomunistická rodina, tatínková rodina trpěla za komunistů, jako jiným hodně ublížili. Přišla ta rodina o majetek a já nevím co. A já jsem si myslel, že jako dramaturg hudebně zábavných pořadů budu moci mít vliv na nějaké veřejné mínění, když budu jako v televizi. To bylo v roce 88 v komunistické Ostravě. To byla totální naivita. Tam byla úplně brutální cenzura, prostě každý scénář, 6-7 lidí ho četlo. Jejich jediná kvalifikace bylo, že měli vystudováno vysoké učení marxismu, leninismu a hledali škodlivý obsah v těch scénářích a v té rokové hudbě ho našli hodně. Takže to byla naivita. Ale já potom po revoluci, když se to tam trošku uvolnilo, už jsem tam mohl tahat různé kapely. Jo. A já jsem měl pořád, a ty pořady jsou některé dodnes, jako někde na YouTube, a třeba Jágáš Dorb, když byli poprvé v televizi, byli v mém pořadu. Psi vojáci poprvé, když byli v televizi, byli v mém pořadu. Oldřich Janota poprvé, když byl v televizi, byli v mém pořadu. A na některé ty kapely jsem přišel já, na některé ty kapely mi poradili moji známí, moji kamarádi. Já jsem se pohyboval v hudební jakové muzikantské skupině v Ostravě a byl jsem otevřený nápadům. A já si pamatuju, když prostě jsem potřeboval vytvořit nějakou scénu k té kapele, tak tam byli ti dinosauři, ti scénografové televizní a prostě nebyli schopni, jako oni se mě ptali, co to je minimalismus. Prostě nebyli to schopni vytvořit a my s ním pomáhali kamarádi. A třeba Jiří Surůvka, významně český výtvarník, taky žije v Ostravě, ten mi pomohl vytvořit scénu pro Oldřicha Janotu, pro takový minimalistický krátký projekt. A já jsem to neměl jak zaplatit, tak jsem koupil flašku rumu. Jo. Dneska by to šlo určitě, jako, že se platí externisti a takhle, ale tenkrát to nebylo zavedené. Takže byly to divoké doby.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na dvojce.
Dramaturg hudebně zábavných pořadů Tomáš Etzler musel z ostravského studia Československé televize odejít po podpisu několika vět. Jak ale uzrálo to velké rozhodnutí rozjet se po čase do Spojených států amerických? Tam jste zamířil v srpnu 91.
Ta Amerika byl vždycky trochu sen. Já jsem vyrostl na knihách Jacka Londona. Když jsem byl starší, objevil jsem Jacka Kerouaka, Charlesa Bukowského. Samozřejmě četl jsem i ty mega klasiky, jako je Steinbeck, jako je Hemingway. A tatínek mě tak k tomu jako nevědomky trochu i vedl. Mě když bylo 15 let, tak jsem dostal svoje první primky k narozeninám, ale i přeloženou a na studii přepsanou inaugurační řeč prezidenta Kennedyho. A my jsme doma poslouchali Hlas Ameriky, tak já jsem si řekl, že to snad jako zkusím. Mě ta Ostrava, jak zpívá Filip Topol v jedné svojí písničce, připadá mi to děsný, ale začíná být tohle město těsný. Tak jsem se prostě rozhodl v roce 91, že se pokusím prorazit v Americe, jo, zažít tu zemi. Já jsem samozřejmě doufal, že se zase dostal nějak do televize nebo k filmu nebo něco takového, ale odjížděli jsme tam prakticky s ničím. Turistická víza, tenkrát nebyl internet, nebyly mobily, měl jsem dvě telefonní čísla v kapse a odjížděl jsem za tehdejší přítelkyní Lucí a mezi náma dvěma jsme měli dohromady $100 a Lucie nemluvila ani slovo anglicky.
A jak se vám odjíždělo od Lukáše?
Bylo to velice těžké, já teďka o tom píšu a ta kapitola se mi vůbec nepsala lehce. Já jsem si myslel, že to nebude jako žádný problém. Jo. Já jsem si říkal, protože už není komunismus, budeme se moci vracet. Já jsem si hlavně myslel, že tam do roka strašně zbohatnu a že budu moci jezdit jako do České republiky kdykoliv. Budu chtít, že Lukáš za mnou může jezdit na celé prázdniny. Já jsem mu říkal, já tam začnu vydělávat více peněz, všichni se budeme mít lépe. Já jsem tam měl s tímhle přesvědčením. Mm-hmm. Ale jednoduché to nebylo. Jo. A já jsem tam odjel a já jsem ho neviděl 3 roky. A nebyly telefony. My jsme si občas psali a bylo to těžké.
Vy jste začínal v Salt Lake City, umýval jste okna, uklízel domy bohatých lidí, staral jste se o nemocného milionáře, taky jste dělal zedníka, čistil a natíral výškové budovy, pracoval jako barman a číšník. Přes to odloučení, přes ty možná trošku se rozplývající počáteční iluze, jevily se vám státy jako země zaslíbená?
Ano. Já jsem tu dobu žil, by se začal Salt Lake City, ale pak jsem žil v Denveru. Denver je strašně liberální město, je to přátelské město. Já jsem měl spoustu kamarádů a já jsem věděl, že ty možnosti tam jsou. Já jsem si uvědomoval, že dělám něco špatně. Nebyl jsem si jistý, co dělám špatně. Proč mi to tak dlouho trvá prostě dostat se k lepší práci, dostat se k nějaké stabilnější práci. Samozřejmě mi volala občas maminka. My jsme si volali s Lukášem. Oběma se stýskalo. Občas mi volali někteří ti slušnější kolegové z České televize, Tomáši, neblbni, jako vrát se, dostaneš zpátky svoje pořady nebo dostaneš svůj kancel zpátky. Tady se to fakt hodně změnilo. Ale já jsem si vždycky říkal, já když se vrátím, a bylo to pokušení občas, já jsem si říkal, já když se vrátím, tak já se budu muset každé ráno dívat do zrcadla, až si budu čistit zuby a říkat si, ty jsi to nedal, ty jsi to vzdal, ty jsi na to neměl. Já jsem si říkal, já to prostě ještě zkusím, ještě rok, ještě další rok.
Přemýšlím, jaký je život po boku takhle zabíčelého chlapa. Každopádně ta vaše přítelkyně to vyhodnotila jednoznačně, po roce se vrátila domů.
No, po roce jsme se rozešli, protože my jsme spali na zemi ve spacácích, my jsme spali v nevytopených domech, jako v Salt Lake City, když prostě se ráno probudíte a voda ve flašce zmrzla.
Bylo to pro vás krušné?
Já jsem to vnesl velice těžce, ten rozchod, a roky jsem prostě se přesto nemohl dostat. A samozřejmě čas je mocná léčitelka.
Každopádně jste se ponořil do tvrdé práce, nejenom té manuální, ale také jste se ve 33 letech vrátil na školu, vystudoval jste televizní novinařinu a v roce 99 jste se dostal do CNN. Bylo to v čase, kdy pokrývala masakr na střední škole v jižním Denveru. Jak jste ty profesionály z obdivovaného média přesvědčil, že jste pro ně tím pravým budoucím spolupracovníkem?
Tam nebyly jenom štáby jako reportér, kameraman, inženýr. Tam byli viceprezidenti CNN. To byla tak obrovská tragédie v tu dobu ve Spojených státech. Tam byli výkonní manažeři CNN. A já jsem si naštěstí uvědomil, že já se v životě nikdy k ním tak blízko nedostanu. Já už v životě nikdy nebudu sedět u jednoho stolu u kafe s viceprezidentem CNN. Já jsem říkal, musím něco vymyslet. Já prostě musím nějakým způsobem je přesvědčit. A udělal jsem dvě věci. Já jsem si vzal strašnou půjčku a natočil jsem dokumentární film. Ten pak byl taky úspěšný ve Spojených státech a já jsem donutil některé ty lidi a se na části toho filmu podívali. Ale hlavně v tu dobu už byl internet, v tu dobu už byl 99. rok duben. Já jsem měl doma svůj první počítač a každý večer jsem chodil domů s tím, že jsem hledal, jakým způsobem by ještě šla pokrýt zpravodajsky ta strašná tragédie, těch 15 mrtvých na té škole. A přišel jsem s jedním nápadem, totiž oni mě najeli původně jako řidiče. V 5 ráno jsem přišel do redakce, byla tam ta šéfredaktorka, já jsem říkal, hele, já jsem našel tenhle nápad včera večer, neměli byste o to zájem? Ona říkala, no měli, ale já už nemám vůbec žádné lidi. Pak se na mě podívala a říkala, ty už jsi někdy něco produkoval? Já jsem řekl, ano. Ona říkala, troufl bys na to? Já jsem řekl, ano. Tam mi dala kameramana a večer byla téměř hotová reportáž a už jsem nebyl řidič. Pak jsem začal dělat spíš jako ty editoriální, tak ty redakční záležitosti. Narval jsem se do toho, jako já jsem tam byl 15 hodin, 16 hodin denně v té redakci. Po 2-3 týdnech řekli, tebe je tady škoda, pojď s námi do Atlanty. To je právě ta Amerika. Mě bylo 36. Oni se mě nezeptali, kolik mi je let. Oni se mě nezeptali, jestli jsem dokončil vysokou školu nebo ne. Oni se nezeptali, jestli jsem ženatý, jestli mám děti. Nic. Oni viděli, co umím. Tady máš příležitost. Vem ji nebo jít zauď.
Ta velkorysost k Americe asi patří. Co dalšího vás na té zemi a mentalitě jejich lidí fascinuje?
Oni prostě jdou do věci přímo.
Tak to vám sedí.
To mi naprosto sedí. Já jsem potom před 10 lety spolupracoval s několika švýcarskými firmami, globálními, sice malými, rodinnými, kteří mají třeba svoje výrobny v Německu, ve Švýcarsku, ale i ve Spojených státech. Já jsem se ptal, jaký je rozdíl. On říkal, Američani, než aby se s tím piplali, oni do toho jdou. A když zjistí, že udělali chybu, tak do toho jdou znovu jinak. Jo? Tady se všechno převrací, obrací, zkouší. Já jsem žil v Americe 14 let a v roce 2005 mě CNN převelilo do redakce v CNN v Berlíně. Já, když jsem přijel do Německa, já jsem za prvních 14 dní musel vyplnit více formulářů než za 14 let ve Spojených státech. Mysleli, že tu zemi neparalyzuje byrokracie, jak dokáže rozhodovat rychle. V CNN mě to strašně bavilo, protože ať jsem si vymyslel jakoukoliv šílenost, tak já, když jsem potom v Německu s něčím takovým přišel, nebo později někde jinde, tak jako říkal, no to nebude jednoduché. V té Americe vám řekli, jako ty jsi šílenec, dobře, tak jak to uděláme, jak to vymyslíme. Jo, prostě, že se ničeho nebojí, jakože jdou do věcí, že berou rizika.
Což tedy konvenuje vašemu založení? Po jak dlouhé době jste se stal tím reportérem, který vyjíždí do oblastí přírodních katastrof, válečných konfliktů?
2,5 roku. Já jsem nastoupil v 99. roce, někdy v červnu jsem se přestěhoval do Atlanty, pak jsem přes rok seděl většinou teda v newsroomu v té redakci v Atlantě, i když můj vůbec první zpravodajský výjezd pro CNN byl tady do Prahy v roce 2000, když tady byl summit Světové banky a Mezinárodního měnového fondu, byly tady obrovské protiglobální demonstrace. No ale pak přišel ten další obrovský zlom, to bylo 11. září v roku 2001. Poprvé jsem do války vyjel v roce 2002 v lednu, to byl Afghánistán.
Afghánistán, Pákistán, Irák. Právě při válce v Iráku začalo být běžné, že novináři mohli z vojáky do boje. Jak to proměnilo váš pohled na válečné konflikty?
Tomu se říkalo embedding. Někteří lidi to třeba jako kritizovali. Já jsem si říkal, že to je úplně jako fenomenální věc, protože my jsme měli naprostý přímý přístup k těm vojenským operacím. Viděli jsme, jak se ti vojáci chovají, co to s nima dělá. A mě to podle mě neproměnilo nijak. Já dneska trošku možná lituji jedné věci, protože já jsem prostě si říkal, já tady nejsem, abych se s nima kamarádil. Já jsem tady proto, abych zpracoval to zpravodajství, takže já jsem jim nechtěl říkat ani jako křestním jménem. Já jsem jim vždycky říkal tou šarží nebo prostě tou hodností a příjmením. A dneska mě to trošku mrzí, protože těch kontaktů moc nemám. Ale já jsem se snažil k tomu přistupovat opravdu jako strašně, možná řeknu až sterilně. Jako já jsem říkal, já opravdu tady nejsem, abych nějakým způsobem obdivoval nebo abych s nima soucítil, já jsem tady, abych informoval o tom, co se děje. Já to považuji za strašně důležitou věc, protože od vietnamské války snad nebyl takový přístup k válečným operacím a vlastně my jsme mohli vlézt do hlav těm vojákům. My jsme prostě viděli, jak oni se chovají. Já jsem viděl, když jim padl kolega, jak je to rozložitý mladé kluky. Jo. Byla to úžasná zkušenost a podle mě velice důležitá zkušenost jako pro svět, protože ti vojáci, to není soukromá armáda, to platili daňoví poplatníci Spojených států ty války a oni měli právo vidět, jak se ty peníze utrácí, jako za co jsou utráceny.
Co se u vás osvědčilo jako účinný recept na to nepodlehnout strachu z okolního nebezpečí, to tam přece na člověka musí doléhat.
To je dobrá otázka, takhle, samozřejmě, že to tam je, ale já jsem to byl schopen a jestli mi v tomu pomohlo lezení, protože tam ten strach je taky a když začnete se bát někde na skále, tak se vám začnou klepat nohu a dříve nebo později spadnete. Já jsem se tam snažil vždycky 100% soustředit na tu práci. Já jsem si říkal, jako když mám něco picno, tak mě to picne. Jo. Já jsem byl nesmírně hrdý na to, že CNN mě posílá do těchto jako nejtěžších momentů. A já jsem si strašně uvědomoval zodpovědnost té práce a já jsem se snažil skutečně odvádět velice dobrou práci. Pochopitelně, když vám něco bouchne za hlavou, jako když vám něco bouchne za zadkem s proměnutím, tak se leknete. A já jsem přišel o několik kamarádů, já sám jsem byl zraněn v Iráku, takže já vím, že to bylo strašně těžké zaměstnání, ale Zaprvé, když jsem byl s těmi americkými vojáky, tak jsem věděl, že sice to není jejich povinnost mě chránit, ale že prostě taky nechtějí zemřít. No a když jsme byli v civilních oblastech, nebo i když jsme se vydali mezi nějaké ty ozbrojence, tak CNN platilo v podstatě ochranku. To byli prostě vysloužili vojáci SAS britských nebo novozélandských nebo australských speciálních jednotek, kteří nám trošku hlídali záda. Jo? Tak já jsem řekl, to je jejich práce, moje práce je tady dokumentovat, co se děje. Ale ten strach občas jako samozřejmě byl, jo. A já jsem se snažil i k tomu, čemu to vidím, já jsem se vždycky snažil postavit takovou zeď, aby mě to jako moc neovlivnilo, jo. Já jsem řekl, já jsem tady opravdu proto, abych dokumentoval to, co se děje, abych se na to nějakým způsobem podílel. Samozřejmě, že jsem pomohl řadě lidí v těch válečných zónách finančně nebo jiným způsobem. A ze mě to třeba spadlo až v letadle. Já jsem šel do letadla, dal jsem si pár panáků a třeba jsem se ji rozbračil. Jo. Najednou to se mi spadlo. Já jsem totiž do toho Iráku nejezdil na jeden, dva týdny. Já jsem tam jezdil třeba na 2-3 měsíce. Tam prakticky není den volná, co byste tam dělala, že jo. Já jsem se musel potom s tím trošku naučit vyrovnávat i po příjezdu do Atlanty, protože najednou vy přijdete jako z plné mizerie do blahobytu, do prostě bohatého města, kde se všichni mají dobře, nebo většina lidí. A já jsem tomu říkal, že jsem musel přistát. Já jsem prostě potřeboval tak týden, abych se trošku jako aklimatizoval na ten normální život, na ten normální svět.
Ta vaše práce byla neobyčejně náročná, vzrušující, dával jste jí strašně moc, víc než 100%, řekla bych. Pak nastal ten moment, to už jste byl v Evropě, šéf pobočky CNN v Berlíně, kdy jste si řekl, že váš život musí nabrat i jiné odstíny, že chcete rodinný život. A volil jste odchod ve jménu následování své partnerky, také novinářky, švýcarské novinářky v Číně. Jak dlouho jste se rozhodoval?
To bylo bleskové rozhodnutí. Já jsem ji potkal na 4. rande, za 3 měsíce jsem ji požádal o ruku, ona řekla ano, pak odjela do Číny na půl roku a pak jsme se vzali a já jsem se rozhodl velice rychle. Já jsem impulzivní. A velice často to je jako dobré, být impulzivní, ale občas to může vést jako k naprosto katastrofálním výsledkům, jako třeba tento odchod ze CNN do České televize a z Berlína do Číny.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je novinář Tomáš Etzler. Čína byla vaší nejtěžší pracovní destinací. Už jste to uváděl několikrát, 23krát vás tam zatkli, mnohokrát vám ukradli materiály, narážel jste na zákazy, odmítání, odposlouchávali vám telefony. Složité to asi bylo i osobně, protože jste si vyzkoušel spolupráci s manželkou Barbarou, tak po všech těch zkušenostech umíte si představit fungující manžele v pracovním poli anebo zásadně nedoporučujete?
Z mé zkušenosti já to nedoporučuju a jeden z takových těch prvních průšvihů, co jsme tam udělali, že dokonce nejenom, že jsme spolu spolupracovali velice blízce, ale že jsme měli 4 roky skoro redakci doma. Takže to prostě nefungovalo. Navíc jako v tak stresujícím prostředí, jako je Čína. Já jsem byl úplně naivní, co se týče toho odjezdu do Číny, protože já jsem si říkal, bude to v jedné zemi, to bude prostě jako takový předčasný důchod ta Čína, jo. Tak jsem se snad v životě více nemýlil, než tady v tomto odhadu.
A ocitl jste se tam i v šíleném pracovním kolotoči, protože vy jste valnou většinu reportáží nejenom natáčel a namlouval, ale taky jste si je stříhal, což teda obdivuju. Vaši technickou vyspělost ostatně ne nadarmo, máte technologickou cenu Emmy jako jediný Čech.
Ano.
Vy říkáte, že se u vás odmála projevuje ADHD. A teď já si říkám, když mezi její příznaky patří poruchy pozornosti, špatná schopnost plánovat, ale vy jste musel hrozně moc plánovat, koordinovat řadu spolupracovníků, působit na několika místech, do toho opravdu čelit těm složitostem, které přináší tato země. Jak jste to dokázal?
Víte co, ale v tomhle je to ADHD skvělé, protože vy jste schopna se soustředit na 10 věcí na jedno. Já si pamatuju na své kolegy ze CNN, na ty opravdu fantastické produkční, já si myslím, že všichni jako mají tohle, protože oni všichni jako jinak vypadají rozčekaně, ale klape to jak švýcarské hodinky, jo. Dělají prostě 10 věcí na jedno.
Ale ta koncentrace musí být obrovská a stravující.
Ta je v pohodě. Co pro mě bylo muka? Sednout si a sedět 2 hodiny u počítače nebo hodinu a stříhat. To je pro mě těžké, ale ta produkce mi nevadila a to jsem byl schopen jako zvládat a soustředit se na to, jo.
Ale i ta produkce byla specifická, protože Čína je specifická a vy nezastíráte, že tam člověk potřebuje ostré lokty. Nebyl jste někdy až zaskočen nebo znepokojen zjištěním, jak moc vás ta štace ovlivnila a proměnila?
Byl. Hlavně já jsem cítil, že to jako je čím dál horší v Těčíně, že se chovám čím dál hůř, nebo že jsem v čím dál, jako bych řekl, možná větší depresi, nebo ani deprese je možná silné slovo, ale já jsem cítil, jak se měním, nelíbilo se mi to. Začal jsem poprvé v životě cítit nechuť k té práci. Já tu práci miluju, ta práce mě vždycky strašně naplňovala, ale ty poslední dva roky v Číně, kolikrát, jako já jsem byl v takovém stavu, že mi se normálně udalo fyzicky nevolno, když jsem se podíval na kameru. Já už jsem prostě nemohl. Samozřejmě, já jsem si tam všechno nebo drtivou většinu toho točil a stříhal, ale já jsem k tomu ještě v polovině roku 2007, já jsem měl plný úvazek pro Českou televizi a k tomu jsem ještě nabral poloviční úvazek na 150 dní v roce ze CNN a k tomu jsem ještě spolupracoval ze začátku první 2-3 roky s Barbarou pro švýcarskou televizi. V tu dobu mě CNN často třeba posílal ještě do Afghánistánu nebo do Pakistanu. To jsou těžké štace, jo, obrovské pracovní napětí. A zatímco mi kolegové po tom návratu z Afghánistánu nebo z Pakistánu ze CNN prostě si vzali 2 týdny odpočinek, já jsem přijel do Pekingu a začal jsem dvojnásobně makat, abych dohnal práci pro Českou televizi. Čili strašně málo, jako jsem odpočíval a dohnalo mě to.
Zůstaňme chvilku v té Číně. Kdy jste tam musel jednat tak, jak sice bylo nezbytné v čínských podmínkách, ale jak bylo třeba v rozporu s vašimi představami o novinářské práci?
Já si myslím, že co se týče té novinářské práce, že jsem tam jako žádné kompromisy nedělal. Prostě já jsem se tu novinářskou práci snažil dělat poctivě jako všude. Jo. Já jsem dokonce omezoval úplně na minimum práci se skrytýma kamerama a takhle. Ale co jsem tam porušoval, byly ty sociální normy. Já si pamatuju, když bylo Expo, to bylo v roce 2010 v Šanghaji, tak tam byla česká delegace. Jeden den prostě byli tam čeští ministři, setkali se tam s čínským náměstkem ministra zahraničních věcí pro Afriku. Tam byli ještě 2 nějací čínští fotografové. Oni nám dali, že můžeme natočit 2 minuty začátku toho meetingu prostě u čaje s těch 2 delegací. A já jsem to samozřejmě nestihl, protože já těch záběrů potřebuju několik, aby to mohl sestříhat. A teď jsem cítil, jak se ke mně někdo zezadu blíží. A to byl jeden z těch sekuritáků tam. On se mě dotknul. Já jsem na něj začal řvat především. A on vycouval. Já jsem tam ještě 1-2 minuty točil, pak jsem všem poděkoval za trpělivost a odešel jsem. A pak jsem někdo z té české delegace ptal, jak si to pro boha můžete dovolit něco takového. Já jsem řekl, víte co, oni ničemu jinému nerozumí. Oni vyrostli v kasárnách, kde po nich odmala někdo řve. Já kdyby ho požádal laskavě, ať mi dá ještě 1-2 minuty, tak on mě vyhodí. To jsou ty ostré lokty. Jako, takže ano, já jsem prostě s těma lidma, kteří jako se mě snažili zastavit v té výkonu té práce, bez jakéhokoliv důvodu, jsem jednal někdy strašně hrubě.
Tomáši, co byly pozitivní zisky čínského pobytu, ty profesní, myslím? Určitě člověk chce při tom ohlížení zaznamenat nějaké plusy, říct si, tahle reportáž stála za to. Tuším, že se dostaneme k filmu Nebe, ale ještě předtím bych se zeptala na jiná témata, která víte, že bylo nesmírně užitečné zpracovat a zmapovat.
Takhle, já když jsem odjížděl do Číny, já jsem stál před kamerou v CNN možná 10krát. Jo. Jako já jsem nedělal nikdy na plný úvazek tu práci reportéra, takže jsem se to tam v podstatě naučil. Jo. A z těch ohlasů, které dostávám do dneska, tak snad mi to šlo, jako ta práce toho reportéra. Já jsem se tam naprosto zdokonalil v natáčení. Já jsem teda točil už pro CNN a stříhat jsem se naučil v CNN. Ale zase to bylo možná 20-30 reportáží. V Číně jich bylo jenom pro Českou televizi jako více než 500. A pro CNN byly další desítky a pro švýcarskou televizi další desítky, možná stovky. Takže já jsem se tam zdokonalil v těch technických věcích. Já jsem dokonce natočil takovou reportáž o čínských gymnastech a samozřejmě jsem to sestříhal pro Českou televizi, ale pak se ten materiál poskytl i CNN. Zprodukoval jsem to s něma a my jsme vyhráli nejlepší asijskou reportáž roku v Singapuru v roce 2009 s tím. Hmm. To byla moje kamera práce a moje stříhání, moje produkce, takže jako dokonal jsem se tam jako novinář. A naučil jsem se pracovat ještě dalším jiném velice těžce prostředí, jakože já si myslím, že jsem se tam naučil tu adaptaci. Jako člověk se tam musel adaptovat tečině z toho, co jsem znal předtím, jinak by tam neuspěl. Takže já myslím, že z tohoto hlediska profesionálně, že jsem vyrostl.
A ta témata, třeba škola mladých gymnastů, to byl hodně silný příběh, ale určitě se vám vynoří mnohé další, neméně působivé.
Víte co, jakékoliv téma, které je přímo o lidech. Tohle bylo o malých dětech, o jejich rodičích, jelikož to byli jako jedinářci, které do nich vkládají obrovské naděje do budoucna. Byly to reportáže spojené s konsekvencemi nebo s důsledky politiky jednoho dítěte. Byly to reportáže s čínskými disidenty, jasně odvážnými lidmi, kteří byli v podstatě na takové sebevražené misi kolikrát. Jo. Takže mě strašně zajímal ten lidský aspekt toho života v té zemi. Víte, co my každý týden čteme různé statistiky v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo s válkou Gaze nebo někde jinde. Ta fakta jsou strašně důležitá, ale za každým tím číslem je lidská tvář. Za každým tím číslem je zdevastovaná rodina. A já jsem se tak snažil přistupovat k té novinařině opravdu jako dát tam ty lidské příběhy, čili v té Číně těch lidských příběhů krásných, ale i smutných bylo obrovské množství.
Pak jste obrovské úsilí a spoustu let a energie vložil do filmu Nebe o čínském sirotčinci, který vedli jeptišky. Bylo to neuvěřitelné místo, protože tam tyto ženy zahrnovaly děti láskou, péčí, což je, myslím, velmi fascinující, zejména v daných podmínkách. Co jste si z toho odnesl vy pro sebe, pro své konání, pro své přemýšlení, pro své další roky na světě?
Mě ten film znovu přesvědčil o tom, že hodnoty, jako je lidská empatie, jako je láska, jako je pravda, jako je soucit, jako je tolerance, že opravdu mohou dělat život lepším pro nás, pro všechny. A na ten film vyšla krásná recenze v jednom magazínu evropské dokumentaristiky, ve které se píše, a já jsem to potom trošku parafrázoval do své knížky, píšu, jestliže Etzler mohl najít kousek nebe v takové zemi, jako je Čína, tak existuje naděje pro nás, pro všechny.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Po odchodu z Číny a z České televize prožil Tomáš Etzler pár tíživých let v Hongkongu, protože jste těžce nesl odloučení od dětí, přišel jste o práci, těžko jste scháněl pracovní příležitosti, jelikož jste byl příliš dobrý, možná příliš drahý v důsledku toho, zkrátka těžko zaměstnatelný a ty finanční problémy se ozvaly záhy. Musím říct, že ve vaší knize mě až dojalo, jakou roli sehrála ve vašem životě kamarádka, když vám řekla, proč se nevrátíš? Jak to, že vás to nenapadlo opustit Asii a přicestovat do Česka?
Protože, jak jste říkala, velice těžce jsem nesl odloučení od těch dětí, ale bydlel jsem od nich 2 kilometry. A my jsme, jak už dlouho s bývalou ženou, s tou Barbarou, jsme plánovali, že děti, že chceme, aby chodili do evropských škol, že chceme, aby chodili do švýcarských škol. Tak já jsem prostě dělal všechno, co jsem mohl, aby se mi podařilo sehnat práci ve Švýcarsku, přestože moje němčina je velice blbá, téměř jako skoro neexistuje. Ale já jsem pracoval s nějakýma švýcarskýma firmama a já jsem doufal, že si budu moci přestěhovat do Švýcarska. A mi se to nepovedlo. Nakonec jsem si říkal, tak 700 km je strašná vzdálenost od těch dětí, ale je to prostě lepší, než zůstat v Asii. To jsem taky zvažoval, protože CNN tam mělo nějakou novou pozici na zkušenějšího producenta. A já jsem říkal, to budu 8000 km od dětí, takže jsem zvolil tu Českou republiku.
Co pěkného jste o své rodné zemi zjistil poté, co jste se roku 2017 vrátil, zakotvil v Praze a ocitl se tady tak po 26 letech života v cizině?
To byl celkem kulturní šok, se přiznám.
A všiml jste si, že se ptám na pěkné věci?
Ano, ano, všiml. Mě potěšila jedna věc. Já si myslím, že v porovnání s tím, když jsem odjížděl v roce 91, jako že se tady lidi mají strašně dobře. To je jedna věc. Druhá věc, já v podstatě tu Českou republiku znovu objevuju. Jo? Já jsem kdysi jezdíval po České republice prakticky jenom na skály, jako mě nic jiného nezajímalo. Já jezdím teďka po těch přednáškách po celé zemi. A já objevuju, jak nádherná země to je. Každá vesnice, každé město má prostě nějaké krásné náměstí, má krásný budovy, nějaký krásný moment. A já si uvědomuji, že my jsme neskutečně krásnou zemi. Dobře, nemáme oceán a nemáme velehory, ale jinak tady je úplně všechno. Ta rozmanitost té české krajiny je prostě úžasná, čili já si to užívám.
A pak to umění, po kterém jste tak prahnul, marně.
No to je další věc. Moje partnerka Veronika Hicksová je generální manažerkou naprosto fenomenálního barokního orchestru Collegium 1704 a pokud můžu, tak prostě chodím na všechny koncerty a doháním ten hlad po té kultuře. Takže jako si to užívám, no.
A co byste nám naopak přál, abychom se naučili, v čem bychom se měli my Češi zdokonalit?
Co považuji za největší českou neřez, nebo slabost, je to zbabělost. Já si myslím, že Češi by se neměli bát, ale jako třeba i naši vůdcové, lidé, co vedou tuto zemi, neměli bát dělat těžká rozhodnutí, neměli bát dělat rozhodnutí, která nejsou jednoduchá, která můžou být nepopulární jako dobu, ale která pomohou této zemi, protože oni by měli mít na srdci dvě věci, ne svoji popularitu, ale na srdci dobro této země, včetně jejich obyvatel. A chce to odvahu, chce to odvážný krok postavit se proti zlu, postavit se proti nepravdám, proti něčemu, co může této zemi škodit.
To jsme namířili prstem na nás, Čechy, a teď namíříme prstem na vás, Tomáši. Vy jste říkal, že jste v Číně zhrubl. Už jste se vrátil do své optimální podoby?
No, já mám obavy, že úplně ne. Takhle, u mě to je kombinace několika věcí. Já jsem celkem prudkej. Já jsem vyrostl v Ostravě, kde se třeba nemluvilo úplně jako spisovně vždycky. Když jsem strávil měsíce s těma americkýma vojákama, tak když vám proletne kolem hlavy kulka, tak taky neřeknete safra nebo ješkový oči. Takže pracuju na tom a to, jak se pohybuju v tom kultivovaném prostředí, to je taky pro mě obrovská léčba.
No, jako pan spisovatel byste měl mít nějakou úroveň vyjadřování. Začal jste psát po návratu do Česka knihy Novinář v Číně, obě s výmluvnými podtituly Co jsem to pro Boha udělal, respektive Nezešílet. Jak to šlo, psaní?
Šlo to velice těžce, protože já jsem zaprvé nevěděl, jak se píše kniha. Já jsem vůbec nevěděl, jako, o čem to má být. Dobře o Číně, ale říkal jsem si, nikoho nebude zajímat, co se dělo v Číně před 10 lety, až to budou lidé číst. Nakonec, jak jsem tady říkal už o těch příbězích lidských, tak jsem si řekl, že to bude ta kniha o lidských příbězích, které jsem v té Číně zažil. A že jeden z těch příběhů bude příběh můj. A tam jsem narazil na další velké dilema a to, jak jsem si říkal, jako jak až půjdu z kůži na trh, jo? Protože, jak říkám, jako já jsem se tam nechoval vždycky úplně tak, že by mě za to rodiče pochválili, ale pak jsem si řekl, jestli chci, aby ta kniha byla skutečně upřímná, aby byla skutečně pravdivá, aby byla důvěryhodná, já musím jít úplně z kůži na trh. Já to prostě nesmím nějak přikrašlovat, já to nesmím nějak sterilizovat, ale prožít některé ty momenty znovu nebylo příjemné při tom psaní. Nebylo to skutečně příjemné, ale říkal jsem si, já to musím udělat.
A nepřipadá vám to až úsměvné, že vy, člověk tak dynamické profese, najednou zasednete a píšete?
Já se musím něčemu přiznat, děsil jsem se toho, jo. Prostě kolikrát třeba sedím u toho počítače, já nevím, 6-7 hodin, jo. A to fakt není jednoduchý. Ale, jak říkám, to ADHD se kdysi léčilo fackami, dneska jsou na to léky. A já beru lék na soustředím a věřím, že ten lék mi hodně pomohl navíc. Já jsem se po těch 10 letech vrátil k lezení a to mě uklidňuje taky.
Ty knihy jsou zároveň určitou bilancí vašeho dosavadního života. Jak se vám jeví život Tomáše Etzlera?
Já jsem strašně vděčný za to, že jsem byl schopen prožít to, co jsem prožil, jako že jsem měl ty obrovské zkušenosti. Já jsem měl v tomhle velké štěstí a chystám psát další knihy, ale já jsem vždycky se znal s jiným člověkem, který mi říkal, nikdy se neohlížeš zpět. Stalo se, jeď dál. Ale já to úplně nedokážu. A já jsem tomu člověku strašně věřil. To byl jeden z nejlepších plastických chirurgů na světě, jako rekonstruktivní chirurgie. A jsem rád, že s Lukášem, se svým synem, jsme si několikrát vyříkali, co se to stalo v tom roce 1991, čím on si prošel. Já jsem potom měl ještě pocit, že jsem ho znovu zradil, když jsem odešel do té Číny, protože já jsem bydlel v Berlíně po těch 14 letech ve Spojených státech, takže on to měl za mnou blízko, já jsem to měl za ním blízko a pak jsem zase odjel někam 8000 km daleko. Teďka moje děti žijou ve Švýcarsku, vyrovnávám se s tím taky velice těžce, jako snažím se za nima jezdit každý měsíc aspoň na týden, což se mi jakž takž daří, což je jako v pohodě. A navíc zaplať pánbu, dneska máme FaceTime, dneska máme ty telefony, já jsem s nima v kontaktu téměř každý den. Takže jsou věci, které jsou pro mě v tom životě těžce, protože když hovořím se studenty novinařiny, že prostě jestli to chce dělat někdo na této úrovni, to už je opravdu jako mistrovství světa, jo. Tak zeptejte se každého sportovce, zeptejte se každého vědce, co se dostane na nějakou tu světovou úroveň, tomu je třeba obětovat úplně všechno. Do toho je potřeba dát veškerá energie, veškerou sílu, co máte, veškerou vůli, co máte, protože jinak to nejde.
Byla ve vašem životě nějaká fáze, kdy jste pocítil silnější potřebu přemýšlet o svých duchovních oporách?
Víte, že ani myslím, že ne. Já jsem se opět zase vrátil trochu ke čtení. Jako já jsem četl kdysi strašně intenzivně, pak v té Číně byla celkem pauza. Četl jsem daleko méně, i když jsem četl, ale prostě podstatně méně. Hlavně jsem četl věci o Číně, nebo prostě předtím o Iráku, historii šítů v Iráku, já nevím co všechno.
To máte, jak já jsem teď pořád četla o Tomáši Etzlerovi.
To vám nezávidím. Ne, a takže já se vracím k tomu, o čem jsme se tady bavili na začátku, prostě jako mi tu duchovní odporu jako samozřejmě dává moje žena, ale hlavně jako i ta hudba, jo, kterou já prostě poslouchám jako prakticky pořád, takže to mi zatím stačí.
A to jste udělal krásný oblouk, i za mě. Děkuji za dnešní setkání, naším hostem byl novinář a milovník hudby Tomáš Etzler. Naschledanou.
Naschledanou a děkuji vám ještě jednou za pozvání.